ሙዚቃ ልጋብዛችሁ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘምሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰበት እዩ። ሃንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ዝምሐላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደም ሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ
ከመይ ከምሲኡ ንኻልኣይ ዙር ሕፀ ውድድር ፕሬዚዳንትነት ብዕሊ ምቕባሎም ትማል ሓሙስ ካብ ዋይት ሃውስ መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሕዳር መረፃ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ክንሕልዎ ወይ ጽንፋውያን ክብትንዎን ከጥፍእዎን ክንፈቕደሎም እንተኾይንና እንውስነሉ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም። ካብ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ሓያል ፈተና ገጢምዎም ዘሎ ትራምፕ ሳውዝ ላውን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፋል ዋይት ሃውስ ንዝተኣከቡ ንልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኣብ ታሪክ ሃገርና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንዝወፁ ምኽርታት ሓለዋ ጥዕና ህዝቢ ዕሽሽ ብምባል ብርክት ዝበሉ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ተፀጋጊዖምን መብዛሕትኦም ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ከይገበሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መደረ ቀልቢ ንምስሓብ ኣማእቲ ሰልፈኛታት ኣብ ዋይት ሃውስ ድምፆም ዓወቢሎም ተቃውሞን ሳዕስዒትን ከስምዑን ስዮም። ትራምፕ ትሰምዐና ከም ዘለካ ተስፋ ንገብር ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣተሓበርቲ ተቃውሞ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንድምፂ ናይቶም ተቃወምቲ ሰሚዖም እንተኮይኖም ግን ኣይተፈለጠን። እቲ ጉባኤ ምስ ተዛዘመ እቶም ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ናይ ማይ ጠርሙስ ክድርብዩ ተረኣዮም ኣለው። ገለ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለው። ፍትሒ የለን፣ ሰላም የለን ዝብል ድምፆም ዓው ኣቢሎም ተቃውሞኦም ይገልፁ ነይሮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ተሪኦ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምምካት ህዝቢ ከባቢኡ ብንቕሓት ክከታተል ፀዊዑ። ለበዳ ኣንበጣ ንምምካትን ንምቁፅፃርን ኣብ ዝካየድ መኸተ ኩሉ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ብዕቱብ ክዕዘብን ተርእዮታት ኣንበጣ ምስ ዝዕዘብ ንዝምልከቱ ኣካል ብቕልጡፍ ክሕብርን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሓፂር ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
እቲ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ድሮ ኣብ ገለ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክሳግም ተራእዩ። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኤርትራ ብውሑድ ቁፅሪ ዝሳገመ ተርእዮ ወራር ኣንበጣ ስዒቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ናይ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ኣመሓላልፉ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ እቶም ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋል ሶማልያ፣ ምብራቅ ኢትዮጵያ ከምኡውን ብስግር ባሕሪ ካብ የመን እተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ዕስለታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብን ናብን ቦታታት እናተንቀሳቀሱ ይሳግሙ ከም ዘለዉ ጠቂሱ ድሮውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ክቀላቀሉ ጀሚሮም ምህላዎም ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዛጊት ኣብ ኣስታት 170 ሄክታር ቁፅፅር ለበዳ ኣንበጣ ተኻይዱ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ እቲ ናይ ምንፃቅ ንጥፈታት ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ኣነፂሩ ኣሎ። እዚ ተሪዮ ለበዳ ኣንበጣ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ለበዳን ምቹእ ክሊማዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው ወራር ኣንበጣ ናይ ምቐፃሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዘመልከተ እቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወፅ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ዝፋረ ኣንበጣ እውን ብሰንኪ ተፈጥረ ናይ ምርባሕ ምቹእ ኩነታት ኣብ ገለ ቦታታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘይግዜኡ ክራባሕ ጀሚሩ ብምህላው ኣብ መላ ሃገር ንለበዳ ኣንበጣ ተወሳኺ ብድኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ መምርሒ ኣስዒቡ ስለዝኾነ ድማ ምምሕዳር ዞባታት፣ ሓይልታት ምክልኻል ከምኡ እውን ህዝቢ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሎን ዝኾነ ተሪኦ ወራር ኣንበጣ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝራባሕ ኣንበጣ ምስ ዝኽሰት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ምምሕዳር ወይ እውን እዚ ሓይልታት ምክልኻል ቅልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ።
እዚ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቶም ዕላዊ ዘይገበሩ 164 ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉም ውሳኑ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝናን እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ዳይረክተሮት ምፍላጥን ምምዝጋብን ሃፍቲ ኣቶ መስፍን በላይነ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ዝተወሰኖም ሰበ ስልጣን መጠን ሃፍቶም ክምዝግቡ ክሳብ 30 ሰነ 212 ዓመተ ምህረት ናይ ግዜ ደረት ተቐሚጥሎም ከፍልጡ ፍቓደኛታት ብዘይ ምዃኖም እዩ ኢሎም። ሽም ናይቶም ሰበ ስልጣን ኣይተገለፀን። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ፌደራልን ዝተሸሙ ምዃኖም ግን ሓቢሮም ኣለዉ ኣቶ መስፍን። ዝርዝር ሽም ናይቶም ሰበ ስልጣን ደረጃ ሓላፍነቶምን ናብ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝተለኣኸ እውን ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። 16 ሰነ 210 ዓመተ ምህረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ቦምብ ብምድርባይ ሂወት ሰብ ብምጥፋእ ሓዊሱ ብገበናት ሽብር ዝተኸሰሱ 5 ውልቀ ሰባት ጥፋኣተኛ ተባሂሎም ጌጡ ግርማ፣ ብርሃኑ ጃፋር፣ ጥላሁን ጌታቸው፣ ባህሩ ቶላን ደሳሌን ተስፋየን ዝተባሃሉ እዮም ቤት ፍርዲ ጥፋኣተኛ ኢሉ ዝፈረዶም። ኣብቲ እዋን ብዝተደርበየ ቦምብ 2 ሰባት ምማቶምን ኣብ ልዕሊ 163 ሰባት ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደን ኣብቲ ክሲ ተዘርዚሩ ኣሎ። ናይ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ቤት ፍርዲ ን17 ጥቅምቲ ቆፅሮ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ መንግስታዊ ሚድያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ። እዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከወፃና መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላም ቤት ምኽሪ ኣጣይሹ ኩሉ ነባሪ ናይታ ከተማ ኣምባሳደር ሰላም ክኸውን ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ፀዊዐን። ዕላማ መምስራት ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ዝፍጠሩ ግጭታትን ዘይምቅርራባትን ኣቐዲምካ ንምክልኻል ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅን ግጭታት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሮፌሰር ጣሶ ወላሃና ፕሬዚዳንት፣ ኣርቲስት መቅደስ ፀጋይ ምክትል ፕሬዚዳንትን ኣቶ ኣዱኛ ደበላ ፀሓፍን ናይቲ ቤት ምክሪ ክኾኑ ተሓርዮም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
መበል 57 ዓመት ዝኽሪ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣይ ሃቭ ኤ ድሪም ሕልም ለኒ ክብል መንተ ነፃነትን መሰል ስራሕን መደረ ዝገበረሉ ዕለት ንምኽባር ኣስታት 50,000 ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዙርያ ቀፅሪ ቤተ መዘክር ሊንከን ክተኣኻኸብ እዩ ተባሂሉ። ፈረን ሮቢንሰን ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ንመበል 57 ዓመት ዝኽበር ዘሎ እቲ ናይ ናፅነት ተቓላሳይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒር ምእንተ መሰል ናፅነትን ስራሕን ኣመልኪቱ ኣብ 1963 ከባቢ 250,000 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ኣብ ቀጥሪ ቤተ መዘክር ሊንከን ኣብዘተረኽብሉ ኣይ ሃቭ ኤ ድሪም ወይ ድማ ሕልም ኣለኒ ዝብል ፍሉጥ ቴማ ዘለዎ መደረ ዘስምዓሉ እዩ። ማርች ኦን ዋሽንግተን ሎም ዓርቢ ዝኽበር ዘሎ ንኣዋርሒ ዝፀንሐ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዘብፅሖ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዝካየድ ሰልፊ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ተባሂሉ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ሚኒሶታ ከተማ ሚኒኣፖሊስ ኣብ ኢድ ፖሊስ እናሃለወ ፖሊስ ኣብ ክሳዱ ብብርኩ ብምርጋፁ ንሕልፈት ዝበቕዐ ጆርጅ ፍሎይድ ነቲ ንዘመናት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ መግፋዕቲ ዝገልጽ እዩ ብዝብል ጌት ዩር ኒ ኦፍ ኣወር ኔክስ ብርክኻ ካብ ክሳድና ኣልዕል ብዝብል ቴማ ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ። ብተመሳሳሊ ኣብ መፈለምታ እዚ ሰሙን ኣብ ዊስካንሰን ከተማ ኬኖሻ ወዲ 29 ዓመት መንእሰይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጃኮብ ብሌክ ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ተወቂዑ ካብ መዓንጥኡን ታሕቲ ፓራላይዝ ኮይኑ ይርከብ። ኣብቲ ሎም ዓርቢ ዝካየድ ዝኽሪ ዝተፈላለዩ ኣውፃኢት ሕግን ስድራ ግዳያት ፖሊስን መደረ ከስምዕዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ኣብ ቤት መዘክር ሊንከን ዝጀመረ መደብ ድሓር ድማ ናብ ቤት መዘክር ሉተር ኪንግ ከመርሕ እዩ ተባሂሉ። ልዕሊ 100,000 ሰባት ክርከቡ እዩ ትፅቢት ነይሩ። ይኹን እምበር ብምክንያት ኮቪድ-19 እቲ ናሽናል ፓርክ ዘውፅኦ ሕጊ ናብ 50,000 ክኾኑ ተገይሩ እዩ። ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዓብይ ጥንቃቐ ዝግበር ኮይኑ ኩሉ ሰልፈኛ ሙቐቱ ተለኪዑ ከምዝኣቱን 200 ሳኒታይዘር ኣብቲ ቦታ ተዳልዩ ዝርከብ ኮይኑ ኩሉ ዕድም ድማ መሸፈነ ኣፍ ክገብር ግድን እዩ ተባሂሉ።
نمسكن سارا موداتا بريزدانت دونالد ترامب نايتد ستيتس موداتا ازي عمت منالباشون كدميو كتابت كورونا فيروس كتونين يايلوم تقوجا اكال ترامب مقبال بريزدانتا وحسة تمال مشيس لسمع ومدارئيو كيلاتات كتابت نممقبال نمفتانن وحس مخانو ترقاقصو نحمومات كدمي مهابن حد حدقزي عصر تتات عمتات يوصدي بلو يكايد بزرلو زتوادد عالم لخص عرقن أبقال أوان زغلص العامد وصي إتاوي كتابت كركبيو زبل زل عالة تسفالو يونايتد ستيتس بكوفيد عصر تشعات زتتحازو لعلي حموشتينت بشو مونت ميليون زموت دماء لعلي ميتن سمانان شح بممزقاب أب عالم وصر حادة تساري عالة بمسارت جونز هابكينز يونيفرسيتي برازيل 3.7 مليون هندي دماء 3.3 مليون بممزقاب كال عين سالساين يسعبالوا أب عالم لعلي 24 مليون سبات ستتحازو لعلي شو مونت ميتن سالسان شح دماء زموتون تمزقبوا معلو
إذا تكتات الوزلهم كاب واشنطن دي سيزو فنزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم نامسكنا كاقبرة إزي راديو دمت أميركايوم أبتتمال حاموس مشهز تزازمه وعلى ريبابليكان بارتي أبكزري وايت هاوس حادشحين حاموشة ميتن سبات أبزت عدم لو مدرخ زمدرو بريزيدنت دونالد ترامب حوزي بريزيدنت تبارتو كخوون تقبلي اللوه إلو مالوم وكيلنا باتسي ويدا كسوارا زدالو التوزابزاب بترسلتان كأربايوم
بريزيدنت ترامب نتي كدمي 4 عمود أبو على ريبابليكاويان دمي سالست عمد دما پرزدنت هاوي تسنبل كفتسو موخولو ستتعملو اگرانزا تمالي مشتون داگي ماما كمزي بلو
This election will decide whether we save the American dream
ناي لومزبن مرچا رأي امريكا كأوات انتخوينو زوسنيو سوشاليستاوي اجندا كبر معرفنا نخيبتسه نخانقفنا كنفقدلو دو نخوين
The President Donald Trump misti ta'akabay hizwi zirlalit dihri kullum dakum zimadarat gwalum Ivanka Trump ya. Kamzi la nera.
Tonight I stand before you as the proud daughter
Lom mishat kam hibbintu gwalna hizbi president huwayne abkarmihum kariba lukhum.
Hagar bimahbarawi amatsin nai gwadana hukatin abittin nawasalwan President Trump قولهت أم حقن سرعة مخبار زبل كوين الله نما نحنحتهم مكتل President Joe Biden دما بتاقامايكن في الديموكراساويان بارتي زغوتت فرس ايو زبل نتوي كسروسو ترايوم يوم
Joe Biden is weak He takes his marching orders from liberal
Joe Biden دخوميو كابتم كتماتاتم نابحا مخشتي ناتقير آخرلوا نساتهم قنا كابت خبابي زهادمو قبوزاتيو تزاز قبل
كلتيو وعلاتات ديموكراساويانن ريبابليكاويانن ابكندين بوليسي اباري سابات نحسياتهم كبري زهون نتقوم يوم زناشون كوينوم يوم ترايوم اب انفرستي شيكاغو زمهر ويليام هاول كمزيبالا
particularly true I think of the RNC's convention we still haven't heard a clear
sense is this the way be mensar wa ala republican haq khoyni ina nrio zi president zi ayenot agenda tat qedimu sari'u kam zuwat nzura ikonen zello ab hada wan hayal qutaba hanisu nero ke degmam wun yizbil gilz zay konat tasfa khazarabun isma sufuf habreta gna yebllomin nati takhasitu zello lebeda kemay gero kham zuqotatsrawun anifalitin
تأسيسو أمريكاويان يوم نتي President Donald Trump نو كوفيد عصر تتشعاتن مقلواس در اي وصراح تيزد قفو تمال مشات نمدر President Trump بأكال ترقيبوم زو سومعو شعن حموشتميتن سبات مبزحتو أم ماسكرا زيتو دعمون تتقاقي أم زو تقمتون كوينوم يوم ترعيوم مبزحتو أم مرمرا كوفيد عصر تتشعاتون اي قبرون Convention ويك عوى على الريبابليكاويان ندقفت ترامبن بزوح دقف نزيه وم دك أنستيون نؤسان زبهالون كفل حفرة سابن إلا مازقبر أيو قال كابتوم نايت مالما الدرتي بسانكي متقام حاشيشن العل عثران كلتان عام التأثيرا ببرزيدان ترامب زقبروا لا محرة الناس أزوز أتسلم أمريكاويت آليس جانسون أبوان سلف تقاومو በአልቤታ ዝነበረ ጥሮተኛ ፖሊስ ዝተጠላ ሰላም አሜሪካዊት አን ዶርነን ይርከበአን ከኢላ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ አማንዳ አቫና ከምዝትብል
had Alice Johnson and humanized, put a face on criminal justice reform, and I think there was the most moving
አሊስ ፎንስ ሰብኮይና ያቀርባ ዘፈርፍትህ መምህያ ስለዝተገብረሉ ገበነኛ ይባሃሉ ዝነበሩ ጥዑያት ሰባት መሲሎም የምቀሪቦም ትማል ምሸት ካብ ዝቀረቡ መደረታት ቀዲሙ ዝስራዕ መደረ አን ዶርን ኮይኑ ይስማዓኒ ንምርግጋፅ ሕግን ስርዓትን ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ፀገም ተቐባልነት ንክረክብ ዝሓገዘ ኮይኑ የረኺበ እዮም ኣን ናይ ብሓቂ ኣመሲጣትኒ ንኻልኦት ኣብ ዙርያ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ መረፅቲ እዝኖም ዝሃብዋ ይመስለኒ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ምሸት መደረ እናስምዑ ከለዉ ኣብ ደገ ዋይት ሃውስ ሰልፊ ተቃውሞ ይካየድ ነይሩ እዚ ማለት ኣሜሪካ ናብ ናይ ሕዳር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዘቕናዕትሉ እዋን ኣሜሪካውያን ካብ የማን ንፀጋም ምስሕሓብ ከም ዝቐፀሉ ሓባር እዩ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ብምትእኽኻብ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብፓርቲኦም ዝተዋሃቦም ውክልና ምቕባሎም ኣመልኪቶም ንዝገበርዎ ፕረዚደንታዊ መደረ ብምቋም ናይ ሙዚቃን ድምፅን ረብሻ ብምክያድ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ከምኡ ውን ካብቲ ፕሮግራም ቀዲሞም ዝወፁ ሴናተር ኬንታኪ ራንድ ፖል በቶም ሰልፈኛታት ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ ኣሎ ኣሶሽትድ ፕረስ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ
ነቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብፓርቲኦም ሪፐብሊካን ዝተዋህቦም ንተወሳኺ 4 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኖም ክወዳደሩ ፍቓድ ምቕባሎም ኣመልኪቶም ኣብ ዋይት ሃውስ ከባቢ 1500 ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ካልኦት ድማ ነዚ ብምቅዋም ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ዝተፈላለዩ ድምፅን ሳዕስዒትን ይገብሩ ነይሮም ተባሂሉ ኣይ ሆፕ ዩ ሂር ኣስ ትራምፕ ትሰምዓና ክትህሉ ተስፋ ይገብር ትራምፕ ዝብል ድምፂ መራሒ ፍሉጥ ባንድ ውሽጢ ዓዲ ቶፕ ኣብ ቅድሚ እቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መደረ ይገብርሉ ዝነበሩ ብርሑቕ ኮይኑ እናረኣዮም ዝተዛረበ እዩ ዝተፈላለዩ ጎጎን ካልኦት ኣቓልቦ እቲ ተኣካባይ ዝሰርቁን ሙዚቃታት ብልዑል ድምፂ ይስምዑ ነይሮም ተባሂሉ ናይ ፖሊስ መኻይን ሳይረንን ድምፂ እቲ ሙዚቃ እናወስኺ ምስ ከደን ሓደሓደ ሰባት ገጾም ንድሕሪት እናመለሱ ኣንፈት እቲ ድምፂ ክፈልጡ ይፍትኑ ነይሮም ተባሂሉ ሰልፈኛታት ንጥንቃቐ ኮሮና ቫይረስ መሸፈነ ኣፍ ማስክ እኳ ተገበሩ ኣካላዊ ምርሓቅ ግን ኣይነበረን ኢሎም ትራምፕ ክወዳደር ዘይትደልዩ ዓዊልኩም ድምፅኹም ኣስምዑ ዝብል ካልእ ካብ ኣሰናዳኢ እቲ ሰልፊ ጀስቲን ጆንሰን ድማ መሊሱ ተሰምዐ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ኮንቨንሽን ሴናተር ኬንታኪ ራንድ ፖል በቶም ሰልፈኛታት ተቃውሞ በፂሕዎም እዩ ራንድ ፖልን በዓልቲ ቤቶምን ብፖሊስ ተሓፂሮም እንትኸዱ ፍትሒ እንተዘይሃልዩ ሰላም የለን ዝብልን ሽማ ፀውዓዮ ዝብሉን ድምፅታት ይስምዑ ነይሮም ነቲ ኣብ ስቴቶም ኣብ መንበሪ ገዛ እናሃለወት ብፖሊስ ተቐትለት ብሬና ቴይለር ሽማ ንኽፅውዑን ፍትሒ ንኽወሃቧን ብምዝኽኻር ድምፆም ብዘስምዑ ሰልፈኛታት ተኸቢቦም እዮም እንተኾነ ግና ብፖሊሳት ተኸቢቦም ንሶም ኮነ በዓልቲ ቤቶም ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሖም ተሰኒዮም እዮም ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽ እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞ በፂሕዎም እዩ ተባሂሉ ድሓር ኣብ ትዊተር ገጾም ብዝዓበዱ እኩባት መጥቃዕ ትበፂሑኒ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፎም እዮም ራንድ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ዝነበረ ናይ ድምፂ ሰልፊ ዋላ እኳ ዕስለ ፖላይስ ዝተረኣየሉ እንተነበረ ፍጹም ሰላማዊ ከም ዝነበረ ሪፖርተር ኣሶሽትድ ፕረስ ኣሽራፍ ካሃሊ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይሕብር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫታት ዜጋታት ዝመርፁ ኣብቶም ዘለዉ ክልተ ሰልፍታት ማለት ዲሞክራትን ሪፓብሊካንን ተሓቂፎም እዮም እዚ ነቶም ምዘገድሶም ዛዕባታት ብምዝማድ ጥራይ ክመርፁ ዝደልዩ ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ነፃ ዝበሃሉ መረፅቲ ከመይ ከም ዝፀልዎም ዝገልፅ ዝቕፅል ፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ሒዛቶላ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም መረፅቲ ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ፓርትታት ንባዕሎም ይቕምጡ ዴሞክራት ወይ ድማ ሪፐብሊካን እንተኾነ ግን ካብ ዝወፃእ ዝኾነን ቁፅሮም ንዓበይ ዝመፅእ ዘሎን ነፃ ወይ ድማ ንዓርሶም ካብ ክልቲኦም ፓርቲ ወፃእ ዝገበሩ ሪፕረዘንት ኣስ ወይ ድማ ንዓና ዝውክሉ ብዝብል ትካላት ጣይሾም ይንቀሳቀሱ። ኢለን ሙርሃውስ ዝተባሃለት ጓል 30 ዓመት ንእስቲ ሪፕረዘንት ኣስ ዝተባሃለ ፖለቲካን መንግስታዊ ለውጥን ጠመተ ገይሩ ኣብ ግዕዝናን ሕልኽልኻትን ዝሰርሕ ጉጅለ ምክትል ዳይረክተር ርክባት እያ። ንሳ ንቪኦኤ ከም ዝበለቶ ኣነ ንባዕለይ ክልቲኦም ፓርቲታት ንድሌታት የወኪሎም ኣይፈልጡን ትብል። ከም ሓበሬታ 2020 ኣብ ሃርቫርድ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዘርዮ 35 ሚእታዊ ትሕቲ 30 ዝዕድሚኦም መናእሰይ ኣሜሪካ ነፃ ወይ ድማ ኣብ ክልቲኦም ፓርቲታት ዘይጥርነፉ ምዃኖም ይሕብር። ነፃ ኸይዲ መረፃ ሓደ ትካል ኮይኑ ዘይፅግዕተኛ መረፅቲ ብምትእኽኻብን ኔትወርክ ፈጢሩ ብምንቅስቃስን ኣካይዳ እቲ መረፃን ኣብ ምዕምሕያሻት እውን ዝሰርሕ እዩ። ዕላማት ጉጅለ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ 9ታት ካብ ዝነበሩ ዝተቐየረ እንትኾን ካብ መማረፂ ፓርትታት ዝተፈለየ እዩ። ለውጢ ዝገበርናዮ ውድብ ወይ ድማ ፓርቲ ካብ ምፍጣር ኣብ ኣተሓሳስባን ዓቕምን መራፃይ ምህናፅ ኣብ ዝብል እዩ ክትብል ንቪኦኤ ዝተዛረበቶ ፕሬዚዳንት ትትካል ጃኪ ሳሊቲያም። ዘይፅግዕተኛ ወይ ድማ ነፃ መራፆ ነቲ ዝተወከለ ውድብ ዘይኮነስ ነቲ ተመራፃዮም ጠመተ ዝገብሩ ኣብ ክንዲ እቲ ፅንሲ ሓሳብ ኣብቲ ጉዳይ ባዕሉ እዮም ጠመተ ዝገብሩ ትብል። ኣብ 2018 ማሳቹሴትስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቹፍትስ ማእኸል ምርምርን መፅናዕትን ኣስተምህሮ ሕግን ተጋላፅነትን ወይ ድማ ሰርክል ዝተባህለ ማእኸል ከም ዝበሎ ልዕሊ ፍርቂ ሚእታዊ ዕድሚኦም ካብ 18 ስጋብ 24 ዝኾኑ መረፅቲ መስ ክልቲኦም ፓርትታት ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ይሕብር። ሙርሃውስ ኣብ ማሳቹሴትስ ዓቃባውያን ሪፐብሊካን ምስ ዝኾኑ ስድራኣይ ዓብያ ብኣተሓሳስባ ሪፐብሊካን ተሃኒፃ ከምዚ ዓበይት ትዛረብ። ይኹን እምበር ካብ ገዛና ወፃኢ ነቲ መንግስቲ ወይ ድማ ፓርቲ ክሪኦ ከለኹ ግና ኣተሓሳስባይ ክቕየር ክኢሉ ትብል። እንድሕር ዶ ደኣ ብዛዕባ ነፃነትን ምርጫን ንዛረብ ሃሊና መሰለይ እንተኮይኑ ብረት ወይ ድማ ሽጉጥ ክሕዝ ምቁራፅ ጥንስውን መሰለይ ክኸውን ይግባእ። ክንዲ ድላይ ፍልልያት ይሃልዎ እቲ ጉዳይን ቀንዲ ሓሳብን ምህላው ነፃነት እዩ። ኣየናይ ልክዕ ወይ ጌጋ ዝብል ኣይኮነን ትብል። ኮሪ ድማ ንነዊሕ እዋን ዴሞክራት ምስ ዝኾኑ ስድርኡ ዓብዩ ስድርኡ ዝኽተልዎ መስመር ፖለቲካ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ መሓዙትን ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ። ይኹን እምበር ይብል ሓደ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናዘርዘርና ኣብ እንሪኤሉ እዋን ንባዕለይ ብዝበለፀ ሪፐብሊካን ኮይነ ረኺበዮ ካብ ዴሞክራት ይብል። ናብ ኣደይ ከይደ እውን ንስኺ ሪፐብሊካን እናሃለኺ ኢኸ ንዴሞክራት ትመርፂ ነርኪ ኢለያ ይብል። ፀብጻባት 2018 መፅናዕቲ ሰርክል ከም ዘመላኽቶ 400ታዊ ነፃ መረፅቲ መናእሰይ ንዴሞክራት ተመረፅቲ ዘድምፁ እዮም። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን ከም ነፃ መረፅቲ ክምዝገቡ ዘኽእሎም መስርሕ ብዘይምህላው ነፃነቶም ሙሉእ ከምዘይገብሩ ይዛረቡ። ሕገ መንግስቲ ክንመርፅ ማዕረ መሰል ሂቡና እዩ እቲ ትኽክለኛ ኣብቶም ክልተ ፓርትታት ተመዝጊብካ ክትመርፅ ከለኻ እዩ ዝብል የብሉን። ክንመርፅ መሰል እንተይቡና ክንመርፅ ክፍቀደልና ይግባእ። እቲ ኣሰራርሓ ክዕሪ ኣለዎ ድማ ኢሎም
መስግነ ክሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሰሙን እዚ ሪፐብሊካን ድማ ብተረኦም ሃገራዊ ዋዕሎኦም ትማል ሓሙስ ብምዝዛም ንፕረዚደንት ትራምፕ ንኻልኣይ ዘመነ ስልጣን ሕፅኦም ገይሮም ሰይሞሞም ኣለዉ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዲሞክራት ዝገበርዎ ሪፐብሊካን እውን ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብርሕቐትን ብማሕበራዊ ምፍንታትን እዮም ዋዕሎኦም ከካይዱ ዝተቐሰብሉ ነይሩ። ስቲቭ ሬዲሽ ከመይ ከም ዝነበረ መደብ ኣዳሊሎ ተወልደወልዲ ገብርኤል ንፍሉይ መደብ ሒዝዎ ኣሎ።
Want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump.
نحنا كم حانت قزقات ني دونالد ترامب نيتن سبعان كلتن دمس اوكالتي نقرب علينا. ريبابليكان كتر دمس اوكالتي قزقاتات اما هاب قلتفهم يوم جميرهم. كم ديموكرات قزياي وسودن. كابتن باقال كركبوز نبرهم كلتشحن حموشتا ميتن كربات ترخيبهم نيرهم. ኣብቲ ኣብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ዝተኻየደ መድረኽ ዋዕላ ሪፐብሊካን ድምፂ ልኡኻት ግዝኣታት ንሕፅያቶም ኣመሃብ ዝነበረ ኣካይዳ እንተርኢና ናይ ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ። ዴሞክራት ብቪድዮ ምስ ግዝኣቶም ቅሩብ ድሕሪ ምልላይ ብናይ ርሕቐት ኣገባብ እዮም ድምፆም ዝህቡ ነይሮም። ማቲው ኮንቲነቲ ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ እዩ ከምዚ ይብል።
I actually think the virtual convention has been a boon to both parties. For one thing, the virtual convention allowed the DNC to really skirt the real intra-party differences.
أنا خمس مسلمي أتي بناء الحق أتستخدم جبهات نخلت يوم بعثتات بستوصلنا ملك عوز حق جزم إذا مسلمي مخنياتو نديمقراط توصلنا أمون جم زلوا في الليات نخخو الجريون نبرني ساندرس دقف جزيف سلفا يتراين ويدما كمتي كدم أربعة عامات أبي جبهة ريبابليكان تصنع إسر وازبل تشدرا أين برن إبل ماتيو إسر وازبل شرحتات نتاشعه أنصار دونالد ترامب تورا درز نبرات هيلاري كلينتون مغانيوم أبزنا لهم الزمن وعلى تاركلت يوم بارتطات ديموكرات تحيط زبالة تيك فيديو تات تطعيمهم حاس أرتي مدرتاتهم دسمعو كونو هلو ريبابليكان دين بخططا كاب أدراش قوائيكم زمسل جيروم كاب أدراشن بفيديو نتحنافوس اليوم زعربونيروم أبو على ريبابليكان مدرز اسمعو تمرستي ريبابليكان سبا سلطان وحيد زبالي أميروم Republican President number George W. Bush Artu ala Madarai Gabaran.
J. Trump for the President of the United States.
Vanessa Besley, Ab University Vanderbilt Professor Communication.
The absence of the old guard of the Republican Party is definitely meaningful this year. As we've noted, you want to show the continuity of the party itself, you want to show the parties behind you.
Nabarat Zubahalo Abalat Republican Party Zuhonu Sabat Zeman Barom Brigz Hada Turgumalo. Nagaz Alinat at the party Katamaskara Laka. Nighty Party Dugaf Kamzal Laka Katar Laka. Abzanailom Amat Gubay Agadist Zubahalo Sabat Zeman Ayamgen Atukunatat Komo Ainabaran.
بزحت كابتوم ابتي مدرخ ريبابليكان قريبون مدرز اسمعو عبالات صدرابيت بريزدنتن ناتو ما قدسو سباتن نيروم ماتيو كونتيناتي اب امريكان انتربرايز انستيتيوت سرح قوينو بزعباتو مدرتي خزارب كلو نتي قدمي اربعة عامات ان بريزدنت ترامب زمروز او مزخخار اقداسي نيرو يبل
If the goal of the convention is to enthuse his voter base, maybe remind them of why they voted for Donald Trump 4 years ago.
ዓላማ ናይቱ ዋዕላ ነቶም ቀንዲ መሰረት ዝኾኑ ኣድመፅቲ ንምብርባር እንተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 4 ዓመት ንምንታይ ከም ዝተመርፀ ዘዘኻኽረልካ የድልየካ እዩ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ኣባላት ስድራ ቤት ትራምፕ ኣለዉ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዝተመርፁ ሪፓብሊካን ብዛዕባቶም መሰረት ዝበሃሉ ኣድመፅቲ ንፈልጦ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ተጠራርጥርቲ እዮም ይብል ማቲው በዓልቲ ቤት ትራምፕ ሜላንያ ትራምፕ ብዛዕባቶም ብኮቪድ-19 ዝተጎድኡ ሰባት ንጋጻ ዝገልጽ መደረ ኣስሚዓ ካልኦት ተዛረብቲ ዋዕላ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ቅልውላው ኣብ ምእላይ ንዝተኸተሎ ኣገባብ ብምንኣድ መድረታቶም ኣስሚዖም ነይሮም ዴሞክራት ብዙሕ ካብ ግዚኦም ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባቲ ለበዳ እኹል ብዘይምግባር ኣብ ምንቃፍ ዘሕለፍዎ ክኾኑ ከለዉ ፖለቲካ ናቱ ብዝያዳ ሕልኽልኽ ብዝበለ ይቀሪቡ ማቲው ኮንቲነቲ
Joe Biden, of course, talked to his guests via Zoom remotely. And whenever Biden was in proximity with other people, he always was sure to model the use of a mask.
Joe Biden, agayishu brihqat ab Zoom zubbahal matahalal fi video iwa madaru asmi'u. Biden brihqat ka zarab kolo dama arayana mkhan bizibil mask gyeri izi zarab. Trump batahadagas ka White House bqat ta'i tazaribu mask zubbahal nagar bunayna baran. ዝድማ ኣብ ኣተሓሕዛ ኮሮና ቫይረስን ራእይ ኣሜሪካ ድማ ብሓፈሻ ሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ይብል ማቲው ፕሮፌሰር ኮሚኒኬሽን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርበልት ቬነሳ በስሊ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ እቲ ዝውሃብ ዝነበረ ተስፋ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይቐርብ ምንባር እዩ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራት ዝያዳ ኣሕዛናይ ኣብ ገሊኡ እውን ክሳብ ዘብኪ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እቶም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ክዝከሩ ከለዉ ኣብ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዝውሃብ ዝነበረ መልእኽቲ ግን ልዕል ዝበለ ተስፋ ዝተንጸባረቐሉ እዩ ከምኡ ውን መጻኢ ዕድል ዝሃገር ኣብ ኢድ ዴሞክራት እንተወዲቑ እንታይ ከም ዝኸውን ዝገልጽ መልእኽትታት ዝሓዘ ነይሩ ቀጥታዊ ተሳትፎ ተዓዘብትን ናይ ድጋፍ ጣቃዒትን ዘይተለገሶ ዋዕላታት ክልቲኦም ፓርቲታት ሕፅር ዝበለ መድረታት እዩ ዝቐርበሉ ነይሩ ኣብ ቴሌቭዥን እውን እንተኾነ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ዝነበረ ዋዕላታት ዝወሓደ ዝተኸታተሎ እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደንን ዝካየድ ምርጫ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ወርሒ ሕዳር ክካየድ እዩ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነ ንትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ውፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሓንሕደሩ